bevoorreg om saam in die huis te kan wees en te kan weet, reeds vanaf die eerste voorsang is U hier teenwoordig. Sulke kosbare liedere wat ons gesing het, sulke wonderlike beruimings van wie U is, wat U doen, ons aanbid U. Kom ook vanavond tydens hierdie geleentheid, Heer en verheerlik Uself. Ons bid het in die wonderskone naam van Jesus die Heere, ons amen. Of ons regtig kennis neem wat ons sing, net die laaste sinnetjie, U kan almagtig oor my regeer, is dit regtig waar? Dankie, dit is 'n punt waarby ons moet uitkom, wat ons oorgee en wat ons die Here vertrou om vir ons dan net so bietjie op nuut te wys wie is regtig in beheer. Miskien is vanaand se boodskap so ietsie daarvan, te wille van ons, dat ons net weer besef die Here is in beheer. Vriende, maak die woord van die Here oop by Lukas 9. Ons gaan saam lees vanaf vers 51. Nou, ek is nie skaam om vir u te sê nie, ek is besig om so te wandel deur Lukas, en ek het net in die konsistorie gebid, hoe kan ek vir julle preek as die Here nie self met my gepraat het nie? Nou, baie keer dink ons, die Here praat met die dominee en sê, dis die boodskap, laat ek iemand verduidelik hoe praat hy met ons. Hy laat jou iets lees, en dan kom jy achter, maar eina, hiet my iets nou, en dan lees jy om weer, dan kom jy achter, maar eina, hiet my rechtig iets nou, en nou het lang al die boodskap beginne vorm, een gedachte, en dan moet jy eerste buig onder die boodskap. Anderste, as jy in die kansel kom staan en vir mense preek, om hulle by te kom, dan is jy nie waardig om te sê, so sê die Here nie. Dou dit, voor en toe is daar dalk van u wat hier sit, wat eendag moet preek vir ander mense, moet nie sê, o nee, glad nie. Dis hoe dit werk. Voordat ons gaan lees, kom ons bid saam. Ons Vader, wanneer ons stil word in hierdie momente, dan is dit nie maar net uit gewoonte nie, dan is dit u veel eerder uit diepe afhanklikheid van u. Elke een van ons hier teenwoordig, elkeen wat daar by die huis saam inluister, dalk selfs kyk op die beeld, elkeen wat dalk môre ergens op pad werk toe, na hierdie boodskap gaan luister dalk, elkeen wat dalk in die buiteland sit, en dalk later, wanneer die tyd reg is, dis dalk al nacht by u, gaan luister na die boodskap, is het my gebed, dat die krag van die Heilige Gees in ons harte sal inspreek, dat die Heilige Gees van God aan ons elkeen sal openbaar wie en wat ons is, en dat hierdie geleentheid vanavond nie maar net nog 'n geleentheid is om in 'n eredienst te wees nie, maar dat het 'n geleentheid kan wees en sal wees wat ek kan sê soos die Emmausgangers, was ons harte dan nie brandend toe hy met ons gepraat het nie. Here, geen predike kan brandende harte voortbring nie. Maak die saak hoe welbesproke, maak die saak hoeveel kennis hy of sy oor beskik nie, maar wanneer die Gees van God in ons lewe inspraak lewe, sal ons dit weet. Van die moment wat ons nou gelees het, Here, tot by die verkondiging van die woord, kom u en kom spreek u. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Lukas 9 vanaf vers 51. En toe die dag van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis, en boodskappers voor hom uitgestuur, en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom, om vir hom klarigheid te maak. en hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sy disciples Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos u Elia ook gedoen het? Maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie, want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek. Net tot sover uit daai kosbare woord. Geliefdes, ek vestig ons aandag op daardie teks waar die Here Jesus sê, die skrif sê, maar hy, Jesus, draai om, bestraf en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie, vers 55. Wanneer ons kyk na hierdie belangrike konteks van ons skrifgedeelte, dan sit nie moeilik nie, ons het vanoggend baie tyd spandeer om vir u te sê wat was aan die gebeur. Maar nadat die gedeelte wat ons vanoggend net daar langsaan op die Bybel hanteer het, die genesing van die maansieke kind, daardie seun wie se vader hom terug ontvang het en die Here Jesus hom vir hom teruggegee het, vanoggend met u gepraat, wat kan Jesus vandag vir jou teruggee? Na dit gebeur daar 'n paar interessante dinge. En dit gaan juis rondom die disippels veral. As jy die Bybel daar oop het, dan gaan jy kan sien dat die Here Jesus moet meer as een keer, moet hy sy eie binnekring disippels aanspreek oor hulle optrede, hulle gedrag, maar die gesindheid in die hart ook. Kom ons kyk gou daar in Lukas 9 vers 44, sê die Here vir hulle, hy het 'n klomp dinge nou gedoen, die maansieke kind is gesond, en hy sê vir hulle die volgende, bewaar hierdie woorde in julle ore, want die seun van die mens sal oorgelewe word in die hande van die mense. Hy sê vir hulle dat ek, Jesus, gaan deur mense gekruisig word, vervolg word, ensovoorts. Luister wat sê die skrif, maar hulle het hierdie woord nie verstaan nie, en dit was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie sou begryp nie, en hulle was bang om iets te vra oor hierdie woord. Hier was die probleem, geliefdes. Kyk nou net gou weer, vanoggend sê ons, hulle kom van die berg van verheerliking af, veral Petrus en Johannes, hulle is op 'n geestelike haai, en hulle kom hier onder in die vallei van die harde werklikheid van die lewe, en hier word hulle gekonfronteer met 'n seun wat nie net alleenlik net siek is nie, maar ook die vyand, die Satan het van sy lewe besit geneem, en hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle kan hom nie help nie. Die pa sê, ek het gebid laat hulle help, hulle kon nie. En ons het gesê, as gevolg van hulle ongeloof. Hulle loop elke dag saam die Here. En nou kom die Here Jesus na hierdie hoogtepunt, hierdie man het gesond geword, want het was al 'n jong man gewees, en hy sê vir hulle, onthou hierdie woorde, bewaar hierdie dinge, ek moet gaan, hulle is op pad, waar jy nou? Jerusalem, so vanoggend vir jy gesê, die Here Jesus is op 'n missie, hy moet nou in Jerusalem uitkom, hy word gedring om daar te wil wees nou, en nou, hulle kan nie verstaan wat hy sê nie, hulle harte was nog nie intens bewus, 'n begrip van die geestelike dinge nie. En die Here Jesus wys hulle so bietjie tereg. En hulle het ook nie die moed om hom te vra nie. Klink dit nie so baie na ons wat partykeer amper te bang te skaam is om vir die Here iets te vra nie. As ons kyk daar in vers 46, dan gebeur daar 'n volgende ding. En daar het 'n redenering onder hulle ontstaan oor wie van hulle dan tog die grootste was. Mense, mense, mense. Wie van ons is die belangrikste, wou hulle weet. En die Here Jesus moet hulle antwoord in vers 47. En toe Jesus die redenering van hulle hart opmerk, hulle is in sy teenwoordigheid. Hulle het al agtergekom, hy weet wat hulle dink. maar nog steeds hier achteraf, wat denk jy, gaan ek aan sy rechterhand sit, of gaan het dalk ek wees wat aan die linkerhand sit? Wie van ons denk jylle, het hy die liefste? Wie denk jylle is die leier in ons groep? Hulle redeneer wie die belangrikste moet wees. En toe Jesus die redenering van hulle hart opmerk, neem hy 'n kindjie en laat die by hom staan. En hy sê vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie ontvang in my naam, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang hom, wat my gestuur het, dis God, van wie die kleinste onder julle allemaal is, hy sal groot wees. Baie kerke, baie gemeentes ly skade as gevolg van hierdie gesindheid. Ek wil in beheer wees. Ek wil die belangrikste wees. Mense moet daarom weet, ek het al die kennis, ek het al die vaardighede, ek kan nie dink dat hulle iemand anders te kan aanstel as ek nie. Dis nie hoe Godse koninkryk werk nie. Die disciples sit met die dilemma. Hoeveel te meer u en ek van tyd tot tyd kan ons blootgestel word? En dan een laaste voorbeeld is in vers 49. En Johannes het geantwoord en gesê, dis nogal Johannes, die apostel van liefde. Luister wat sê hy, meester, ons het iemand gesien wat in u naam die duivels uitdryf, en ons het hom belet, omdat hy u nie saam met ons volg nie. Maar Jesus sê vir hom, moet hom nie belet nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Vind hy soveel lesse in opgesluit vir ons, en dis die context van hierdie geskrifgedeelte, en dan vind ons daar die inleidende verse 51 en 52. Wanneer ons daar begin lees en toe die dag van sy opneming nade kom, dit verwys die feit dat die Here Jesus op pad was na Jerusalem om gekruisig te word, vriende, om te sterf, om op te staan uit die dood, sodat u en ek oorwinnaars kan wees in en deur hom. Hierdie dinge is vir hom belangrik. En hierdie ouwens is die hele tyd besig om onder mekaar te kibbel en te stry wie is die belangrikste. Geliefdes, dis in die lig van hierdie missie wat Jesus boodskappers voor hom uitstuur, en hulle het vertrek en in het dorp van die Samaritane gekom om vir hom klarigheid te maak. Laat ek maar vir jy verduidelik nou wat dit is. Hulle moes vooruit gaan. Daar was nie 'n WhatsApp groepie nie. Daar was nie 'n telefoon nie. Daar was nie 'n lekker slaap nie. Daar was nie hierdie fasiliteite nie. Hulle moes vooruit gaan en hulle moes vir Jesus 'n bly plek reël om oor te slaap, want hulle is op pad met die voete. Daar was nie Ubers nie. Daar was nie 'n eie blink motor nie. Dit was per voet. En dis in hierdie situasie wat hy hom nou bevind, en dat hy uiteindelik vir hulle 'n vraag vra oor hulle gees, 'n baie duidelike vraag. Julle weet nie van hoe danige gees julle is nie. In ons taal sou ons gesê het, wat gaan met julle aan? Weet julle wat waarvan julle nou praat? Wat beteken dit as die Here Jesus sê julle weet nie van hoe danige gees julle is nie? Die King James sê, ye know not what manner of spirit ye are of. En die spirit is nie die hoofletter S nie, en die spirit gees in die Afrikaans is nie die hoofletter gees nie, so dit verwys nie na die Heilige Gees nie. Hierdie woord gees is pneuma, en het beteken daar die element van die mens. Elkeen van ons het 'n gees, daar die element van ons as mens, waardeur ons reflekteer, waardeur ons voel, waardeur ons begeer en begryp. Dit is ook deel van my karakter, wat my morele aspekte huisves. So gees is ook deel van my morele karakter, en wat morele oordele bepaal, of vel, is dit reg, is dit verkeerd. Dit is daardie deel van my morele karakter, wat aktiwiteite peil. Gaan ek hierdie ding doen, of gaan ek hom nie doen nie? Weet ek hierdie ding wat ek wil doen is reg, of besef ek, dis lynreg teen God se wil, maar ek doen dit nog steeds. Geliefdes, die Gees kortliks is daai innerlike gereed binne wat my karakter is. En ek moet vir u waarsku, karakter het 'n manier om veral onder moeilike omstandighede na vore te tree. Ek praat met u 'n paar gedagtes oor die tema hoe danige gees is in ons. Elkeen van ons kan onsself evalueer, want as daar een ou is wat my ken, is dit hierdie ou. En jy ken jouself, en jy weet wat is in jou binneste aan die woedel. Kom ons praat gou hierso oor. Eerste gedagte, hoe danige gees is in ons. Ons merk op dat hierdie mense ontvang Jesus nie, omdat hy na Jerusalem op reis was, sê vers 53. Wanneer die Jesus vra vir ons, hoe danige gees is in ons, dan is hy bekommerd oor die gesindheid van ons harte. Hoe gaan dit met ons geestelike hart? Hoe gaan dit met u en my geestelike ingesteldheid? Hoe gaan dit met my geestelike karakter? Is daar die karakter 'n uitbeelding van Christus se werk in en deur my lewe? Ons lees daarso in Lukas 9 vers 53, en hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. Die Samaritane, toe die Here Jesus die boodskappers vooruit stuur, het hulle nie geluister na die boodskappers nie. Hulle dadelik besluit, man, hier's nie vir hom slaapplek by ons nie. Ons wil hom nie by ons hê nie. Kan nie onthou met sy geboorte, kon hy toe 'n gastehuis vind wat hom kon huisves? Nee. Hier word hy weer gekonfronteer met hierdie mense wat sê, gaan weg van ons. Ons wil jou nie in ons midde ontvang nie. Hoekom was dit so? Nou moet jy mooi luister na dit wat ek vir jy die waarheid vertel, want ons sien dit baie keer in ons midde ook. Ons sien dit in ons uitlewe teenoor ander mense wat nie geestelik soos ek dink, of geestelik soos ek lyk nie, of geestelik soos ek optree nie. Terwyl wat sê die Here Jesus oor die liggaam van Christus? Daar's baie lede, dankie. Wat sê hy nog oor die liggaam van Christus? Behalwe dat hulle baie is, hulle is verskillend. Die een is die oor, die een is die oog, die een is die neus, die een is die arm, die een is die hand, die een is die ou duimpie. Die een is die wysvinger, jy mag nie lag nie. Hy skort, maar hy kan wys. Verstaan jy, en elkeen het 'n funksie. En hierdie mense is kwaad, hoekom? Daar's 'n geestelike vyandigheid tussen die Jode en die Samaritane. Met die ballingskap het 'n klomp Jode agtergebly, die meerderheid wat bruikbaar was, is weggevoer, kan jy dit onthou? En hier het 'n klomp agtergebly, wat die Assiriese konings gedoen het, hulle het van hulle mense gevat, en hier op die grondgebied wat hulle geannexeer het, van hulle eie mense kom sit, en tussen die Jode, wat God se volk was, een kant gesit vir God alleen, het daar ondertrouery plaasgevind. Hulle het begin met verhoudings, huwelike, families met hierdie onbesnedenis. Hoor jy waar sit ek die klem? Daarom is na die Samaritane verwys as 'n bastervolk. Die Jode het nie deur die grondgebied van Samaria wou reis nie, want hulle wou nie met hulle kontak hê nie. Hulle het hulle verag, hulle het op hulle neergesien. In ons taal sal ons sê, hulle is tweede of derde graadse Christene. Geliefdes, omdat hulle so beheen was as basters, het hulle hulle eie godsdienst begin. Hulle het die Pentateug, die vyf boeke van Moses, het hulle geag. Hulle weet alles wat staan in die Pentateug, maar hulle het hulle eie tempel opgerig in Gerasim. Waar was die tempel gewees waar beveel was moet aanbid word deur die Jode? Net Jerusalem. Toe hulle hierdie twee faksiegroepe het mekaar geopponeer. En wie is hierdie Jesus? Hy dink hy is beter as ons. Hy wil nie by ons kom aanbid op Gerasim nie. Hy is op pad Jerusalem toe, want hy is moes, ons is moes nie goed genoeg vir hom nie. Hy is nie welkom nie. En daar is nie plek vir hom nie. Hierdie godsdienstige verskille bring mee dat die Samaritane nie bereid is om Jesus te ontvang nie. Toch het die Here Jesus gekies om deur die Samaritaanse gebied sy reis te beplan. Daar's 'n rede voor. Ek sê, toch het die Here Jesus ook gekies dat jy vanaand in hierdie erediens moet wees en hierdie boodskap moet hoor. Elke een van ons wat hier is. Hoekom? Die vinnige roete was nie deur Jesus se objektiewe rede nie. Deur Jesus het vir alle mense gekom. Vir die slegstes, onder die slegstes, onder die slegstes, ongeag wat ek of u van mense dink. Sy optrede was in lyn met sy aardse bediening. Ek vat u daar na Johannes 4 vers 7 tot 30 toe. As u vinnig soontoe wil blaai, dis net na die boek van Lukas. Juis is die Here Jesus op pad en dis juis in Samaria wat hy met 'n vrou ontmoet daar by die waterput. Ek gaan baie kortliks maar 'n vertelling maak eerder as om elke woord te lees. En sy vra vir hom, hoe is dit dat u met my praat? Ek is 'n Samaritaanse vrou en u wat 'n Jood is, hoe kan u met my praat? Die Here Jesus sê vir haar, as jy geweet het, wie is dit wat met jou gepraat het? En op die uiteinde bied hy vir haar water en sy sê, ag jy, die teense skepting nie, waar gaan jy water kry? Luister na die mens. Geliefdes, so kom die Here en hy kom staan stil, ook by u en ek, wat dalk soos die Samaritaanse vrou vol sondes is, vol skuld, so belaai, maar haar hart is eenvoudig eerlik. Gaan roep vir my jou man. O nee, maar ek het nie 'n man nie. Ja, maar jy het reg geantwoord, want jy het al hoeveel gehad? 7, 5, 4, 3, moet ek hoor aan my? 5, sy sien vir baie kans. Maar die Here kom nie en hy verdoem haar daar tot die hel toe nie. Hy bied homself vir haar aan. Dis die wonderlikheid van die gesindheid van die Here Jesus. Moet nie antwoord nie. Dink in jou eie lewe. Ek kry skaam as ek in my lewe dink. Hoeveel keer het ek nie plek gehad vir Jesus in my hart nie? Hoeveel keer het hy geklop, maar ek wou nie die deur oopmaak nie? Was nog nie my tyd nie, was nog nie vir my reg nie, alles gaan net om my. Geliefdes, hoeveel keer het ek om verwerp, maar ek kan vanavond vir jy getuig, hy het nooit die verlore siel net gelos nie. Miskien is het vanavond hy wat in jou hart klop, en hy vra vir jou, is daar plek vir my? Is daar plek? Is jy bereid om jou hart oop te maak en my te ontvang, dat ek kan inkom en ek by jou woning kan maak en ek en jy saam kan feest vier? Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Julle ken hom, Openbaring 3:20. Tweede gedagte, hoe danige gees is in ons. Kyk hierdie gesindheid, hulle wil vernietig en uitdaag. Ek was heel geskok toe ek hierdie gedeelte lees, en toe sy disippels, en dan identificeer die skrif die twee disippels, Jakobus en Johannes, dit sien. Wat het hulle gesien? Hulle sien hierdie mense weier om Jesus te ontvang. Hierdie twee manne het 'n bynaam gehad, die seuns van donder. Het jy dit geweet? Gaan lees in Markus 3 vers 17. Boanerges. Hulle was bekend daarvoor dat hulle kon donder bring. Geliefdes, toe hulle dit hoor, sê hulle, luister hierdie grootheidswaan. Here, wil u hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, en hulle vergelyk hulle nogal met Elia, soos Elia ook gedoen het. Hulle kon nie eens die maansieke kind regkry nie. Julle sê net, ons skiet as jy sê ons moet skiet. Dink hulle dat die Here Jesus kon nie, sonder om 'n woord te spreek, hierdie mense van die aarde af verdelg nie? Kon hy? Wou hy? Dan sou dalk nie een van ons nog vanaand hier gesit en gestaan het nie. Dis wat ons moet snap vanaand. Wat is die oorsprong van hierdie manne se gedagtes? Die oorsprong is 'n karakter hier binne wat vol is van myself. Die oorsprong is 'n karakter wat almal wil vertrap en vernietig wat nie soos ek is nie. Ek moet vir jy sê, hierdie twee manne moes die bynaam seuns van donder gestand gedoen het. Geliefdes, hulle was kwaad dat hierdie boodskap is nie vir die Here Jesus ontvang het nie, omdat hy na Jerusalem op pad was, en hulle kon nie aanvaar dat iemand vir Jesus nee sê nie, of dat iemand die gereed is om Jesus te ontvang nie. Hier is vir ons 'n geestelike les of twee hierin te leer. Ek kan die seun van donder wees in 2026 en preek en skree dat hierdie kansel bewe. Ek is ook nie geroep om elke mens te verdoem tot in die hel nie. Maar weet jy, geliefdes, ek kies eerder om die mens te vertel dat Jesus hom en haar wil red. Ek kies eerder om 'n kind van God wat in sonde geval het om my hele bediening deur te poog om daardie persoon op te tel, en daar was baie van hulle in my bedieningstyd, en daar was baie van hulle ook wat ten spyte van my probeer sla die rug op die Here gedraai het. Maar dis nie vir my om te skree agterna juis op pad hel toe nie. Ons moet baie mooi bedink hoe ons mense wil bedien met die evangelie van Jesus Christus. Hierdie twee manne, Johannes en Jakobus, openbaar 'n gees hierso wat nie die gees is wat Jesus in ons soek nie. En die skrif sê die Heer Jesus draai om en hy bestraf hulle. Wat 'n gees is vir ons belangrik. Hulle tree nie op soos die woord van die Here vir ons verwag nie. Hulle openbare gesindheid, 'n gees van vooroordeel, 'n gees van straf. God se woord waarsku ons, 1 Korintiërs 10:12. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Romeine 12 is 'n kosbare hoofstuk. As jy gaan blaai in Romeine 12, dan sal jy sien wat 'n kosbare lesse daar vir ons is, veral met betrekking tot die verhoudingslewe, hoe om op te tree. Ek is nie skaam vir jy te sê nie, ek lees dit maar gedurig. Hy herinner ons daar juis om ons liggame te stel as 'n lewende heilige, welgevallige offer aan God. Dis ons redelike godsdiens. Dis die begin. En moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God is. En dan kom hy met lering. Dan sê hy vir ons, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. En luister mooi, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, soos ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Vanaf vers 9 praat hy met ons oor die liefde wat ongeveins moet wees, dat ons moet verafsky wat sleg is, dat ons die goeie moet aanhang, dat ons hartlik moet wees teenoor mekaar met broederliefde. Gaan lees dit. Vers 19 sê, moenie julle wreek nie, geliefdes. Partykeer is daar hierdie hoedanige gees in my wat wil wraak neem, wat mense wil seermaak, wat wil, as jy seer gemaak is, wil terug seermaak. Dit hoort nie so nie. Die skrif sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, Romeine 12 vers 19, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Is baie maklik om te verval in wraakgedagtes. Ek waarsku vanaand elke kind van God, dit is nie wat die Here Jesus van ons verwag nie. Job skryf 'n paar dinge, gaan maar net een aanhaal uit Job 10 uit. Skryf Job vir ons daar in vers 12 ons verantwoordelikheid om te let op ons eie gees. Job 10 vers 12: die lewe ja guns het u aan my bewys, en u sorg het my gees bewaak. Kind van God, as ek nie naby God se sorg lewe, as ek nie in God se sorg bly nie, dan begin my gees om onbewaak te wees. En wanneer my gees onbewaak is, neem 'n ander gees van my besit, en voor ek my oor kan uitvee, vaar die Here Jesus vir my. Hoedanige gees is in jou, Gerrie? Is dit wat nou uitkom? Is dit wat ek wil hê jy moet voortbring? Is dit die vrug wat ek wil hê jy moet dra? Ons sal skree en vloek op mekaar in die huwelik. Ons wil mekaar verwoes met woorde, en dan wil ons sê die gees van God woon in my. Ons wil die vuilste taal uiter wanneer my lewe skielike opdraand het. Ek wil vir u sê, die kind van God wat vervul is met die Heilige Gees behoort nie enige vorm van vuil taal te gebruik nie. Ja of nee, vriende? En as jy sit vanavond en jy sê, maar dit gebeur met my, dominee, dan vraag ek vir jy, wat 'n gees leef binne in jou? Ek moet gereinig word daarvan. Ek moet wil ophou daarmee. Ek moet besef, maar dit kan nie God verheerlik nie. Spreuke het 'n paar dinge vir ons te leer oor daardie gees hier binne. Spreuke 4 vers 23. Hy sê hier onderstreep tot in my kansel Bybel, is een van my lewens teksverse in my lewe. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Hierdie binnekant, hierdie gees hier binne moet bewaak word. Die psalmdigters skryf vir ons 'n paar gedagtes. So ons kyk na Psalm 16. Vers 1. 'n Gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by u skuil ek. Die gedagte wat ek hier oordra, is daai nood om bewaar te word. Ek kan God vra my te bewaar, maar ek het ook 'n verantwoordelikheid om my eie hart te bewaar en te waak daaroor. Psalm 25 vers 16. Is nog net so twee wat ek graag met u wil deel. Wend u tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en elendig. Here, help. Here, lei my. Die benoudhede van my hart, vers 17, is wyd uitgestrek. Lei my uit my angste. Psalm 31 vers 24. Julle moet die Here lief hê, al sy gunsgenote. Die Here bewaar die getroues en vergeld hom oorvloedig wat trots handel. Trots is een van die dinge wat 20 jaar se geestelike werk in een moment kan afbreek. Kan dit vernietig. Een sottelike moment kan 20 jaar se geestelike werk afbreek. Ek kan Psalm 119 gaan lees. Dis die langste psalm, maar ek wil vir jy sê, daar is soveel teksverse in Psalm 119 oor die gedagte van bewaar. vers 69 sê, vermetelis het my leens toegedig, maar ek, kyk die ek, hy self sensieer, maar ek bewaar van ganse harte die bevele. Ons verantwoordelikheid is om te let op hoe danig is my gees. Dis die vraag vanaand. Hoe lyk ek voor die Here? Ongelukkig het hierdie seuns van donder teleurgestel in hierdie oomblikke. Ons sluit af met die laaste gedagte. Hoe danige gees is in ons? En as ek sê Jesus red, dan haal ek aan, want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. Die Here moet vir hierdie manne weer sê, ek het nie na hierdie aarde gekom om te sê, sterf jy, ly jy, swaar kry jy nie. Hy sê, my doelwit op hierdie aarde is om te red, om mense se siele te red. Wat 'n kosbare gees, klein lette gees, openbaar die Here Jesus nie in hierdie oomblik, wat ek glo hy as leraar, hierdie manne wat dag van dag saam met hom geloop het, wat nooit 'n lelike gedagte by hom bespeer het, 'n lelike woord, 'n skewe woord uit sy mond gehoor het nie. Here, sal ons hulle uitsort, sal ons hulle uitdelg. As jy hoedanige gees is daar in julle? Hierdie mense, die Samaritane, het hom so pas verwerp. Hulle het so pas vir hom gesê, ons wil nie vir jou 'n slaapplek vanaand gee nie. Hulle het so pas vir hom gesê, gaan deur ons dorp uit, gaan aan, ons wil jou nie hê nie. Het hy die reg om hulle met vuur uit die hemel te slaan? Verseker het hy. Maar sy liefde vir die toestand van hierdie mense is so groot, dat hy vir hierdie disipels sê, ek het nie gekom om mense te verderf nie. Wat beteken daai woord verderf? Die Engels gebruik die woord, I have not come to destroy people. Destroy is om te vernietig. Maar dit hou nie daarop nie. Hierdie woord destroy is nommer 622. In die konkordansie, die Griekse konkordansie, apolumie. Dit beteken om te vernietig, om tot niet te maak, en dit is die werk van Apollyon. Wie is Apollyon? Blaai saam met my na Openbaring 9. Openbaring 9 vers 11. Gaan natuurlik hier oor die vyfde basyn, en hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond. Sy naam in Hebreeus is Abaddon, en in Grieks het hy die naam van Apollyon. Kom ons stop net gou hierso. Per implikasie sê die Here Jesus, ek doen nie die werk van die Satan om mense se lewens te vernietig nie. My werk is om hulle te red van Apollyon af. En hy verwag van u en ek as sy kinders om daai selfe gesindheid te hê. Net vir die Afrikaner. Ok, julle het middagslaapie gehad, julle is nog wakker. Nee, daar's baie mense wat dit so verkondig, net vir blanke mense. Daar's baie mense wat dit ook verkondig. Geliefde, as jy nie 'n hart het en 'n hart, 'n gees hier binne, dat ander mense, alle mense gered moet word nie, sal jy my nooit oortuig dat jy Christus Jesus ken as jou verlosser en saligmaker nie. Is dit dalk nog jou politiek wat in jou gees jou lewe so beïnvloed dat jy nie 'n liefde kan hê vir alle mense nie? Is dit dalk nog daardie wortels van hoe baie van ons groot geword het wat staan en my gees so verstrengel dat ek nie met vrymoedigheid en ordentlikheid en in liefde teenoor alle mense kan optree nie? Die Here Jesus openbaar hierdie gesindheid wat alle mense wil red. Kan nie die tollenaar Saggeus onthou? Saggeus, wat maak jy daar bo in die boom? Klim af, ek eet vandag by jou. Onthou julle dit? Wat gebeur daar in die huis van Saggeus? Die Here Jesus sê vir hom, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Lukas 19 vers 10. Hy het nie gesê, dink hierdie oukie bo nou regtig, ek weet nie, hy sit in die boom nie. Ag, in elk geval, hy's 'n tollenaar. Ek wil nie met tollenaars meng nie. Hoe sê ons? Hy's nie my klas nie. Nie Jesus nie. Geliefdes, hoe danige gees is in ons hier binne. Onthou, dis môreoggend maandag. Die highway gaan besig wees. Hoe danige gees is hier binne in my? Ek self moet 5:00 môreoggend beweeg om 6:00 by die hospitaal te wees. Hoe danige gees klop hier binne? Paulus skryf aan Titus, hierdie Kretense was 'n moeilike volk. As julle dink ons het moeilike volke, en hy sê vir Titus 2 vers 11, want die reddende genade van God het net aan die Jode verskyn, het aan alle mense verskyn. Hy sê, o Titus, in maklike Afrikaans, moenie dit vergeet nie. Ek weet jy kry swaar daar. Ek is dankbaar dat jy oudeling is daar, dat jy die klompie by mekaar hou. Maar onthou net, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. In 1 Timoteus 2 sit Timoteus in die gemeente van Efese. Ek het dit al 100 keer vir jy gesê, maar terwille van die wat dit nog nie gehoor het nie, is belangrike feite. Timoteus is jonk, hy is tussen 19 en 23 jaar oud, en hy moet hierdie groot stad Efese se Christene by mekaar hou, en hy sukkel. Hy het die een uitdaging op die ander, en Paulus skryf vir hom 1 Timoteus, en hy sê vir hom in hoofstuk 2 vers 1, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. Luister hierheen, vir konings en almal wat hoog geplaas is. Dominee, moet nou nie krap haar dat die juk nie. Ons regering is konings en hooggeplaastes, of ons daarvan hou of nie. Gaan nie name noem nie, want dan gaan nie met dalk met narkies gooi. Hy sê, so dat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Dinsdag is dit die 30ste Junie, nie? Jy bereid om vanavond te sê, Here, hoe danige gees is in my? Ek het gehoor jy praat met my, ek gaan bid. Ek gaan bid in die gees, hooflette G, dat hierdie land van ons nie dinsdag vernietig word deur booswigte nie. Of glo jy nie God kan dit doen nie? Hy sê vers 3, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Ons taak is nie om te hoop en te bid dat mense die ewigheid ingaan sonder God nie. En dan wil ons hulle soms help ook. Ons taak is om God te vertrou, om die Gees in my hier binne, om my karakter so te vorm dat ek 'n Jesus karakter uitbeeld wat vir alle mense plek het, wat vir alle mense plek gemaak het, wat vir alle mense wil kom red. Kan ek jou vra vanaand, geliefde, het jy al plek gemaak vir Jesus in jou lewe? Ja, dominee, ek het, baie lank gelede. Kan ek jou vra, wanneer laas het sy Gees, hooflette, jou Gees aangeraak en jou oortuig? Alles lyk op die oppervlakte asof het reg is, maar hier binne, dominee, as jy weet wat ek soms hier binne dink en bedink, kom ons buig voor die Here. Here, daar's 'n kosbare lied wat sê, my gees, my siel, my liggaam, ja Here, wye kan U. En soms sing ons dit met geen gevoel nie. Dis dalk 'n mooi melodie, en ons besef nie altyd dat ek my alles op die altaar moet bring nie. Vanaand is so 'n geleentheid waar U vir ons vra, hoe danige gees is in my? Hoe danige gees is in elke een van ons? Here, laat U gees, U heilige gees, ons oortuig en ons lei. Soms is ons erger as die Samaritane. U gees pleit by ons, U gees oortuig, en steeds sê ons, nee, nie nou nie. Kom verander ons, sodat U verheerlik kan word. Amen. Nader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, bly en wees met ons elkeen, en herinner ons aan die Jesus se vraag, hoe danige gees is in jou? Amen.